А як же тоді рослини? Ви твердили, що вони також живі. Виходить, тільки одну воду і можна пити? Стосовно рослин, справді існує певна проблема. Вживання рослин також до певної міри вбивство. Проте незрівняно менше. А фрукти та ягоди взагалі можна спокійно їсти, оскільки вони призначені для споживання. З'їдаючи фрукт, ми нікого не вбиваємо, навпаки, сприяємо розмноженню рослини. А всі вирощені на полі зерна не зможуть там вирости. Але повернемося до нашої теми. То чому ж вбивати людей не гуманно, а тварин гуманно? Поясніть. Вбивство іншими істоти, того самого виду, що й ти, діє підсвідомо, стверджуючи, ти так само не обезпечений від смерті. Тобто твоє життя опиняється під потенційною загрозою. Тому з метою захиститися від цього, людина й виступає проти будь-яких вбивств інших людей. Вбивство ж істоти іншого виду не несе жодної потенційної небезпеки, тому є гуманним. Тепер же давай розглянемо, чи насправді не покара вбивця є позитивом. Той, хто незаконно забрав чуже життя, не зможе в цьому житті духовно прогресувати, це факт. Вбивця так чи інакше нестиме кару за свій вчинок. І добре, як це станеться у тому ж житті, оскільки зазвичай відбувається у якомусь із наступних життів. Покарання ж за вбивство – насильницька смерть. Тому для самого ж злочинця краще, як його одразу ж стратять. Тоді він спокутує свій гріх сповна і надає, і надалі зможе спокійно розвиватися. Це я не кажу про суспільну користь релевантного покарання злочинців, але підкреслюю – релевантного. Карати на горло крадія, що поцупив ланцюг зерна, не можна. Це вже страшний гріх для судді. Отож, ви зрозуміли мою ідею. Справжня сутність гуманності полягає у тому, що людина прагне задовольнити свої чуття, керується своїми почуттями. Проте цей спосіб життя є тваринним. Людина ж відрізняється від тварин саме тим, що керується не своїми примхами, а нормами. Вони вже перерозмовляли про усі можливі непотрібні дурниці. Язик Бразда більше не міг цілком адекватно відтворювати те, що наказував говорити мозок, чи то мозок не міг передавати те, що вимагав розум. Утім, Ролд зважився перейти до потрібних питань і спробувати виконати прохання герцога. «Бразди, я за своє життя бачив лише одну людину, яка стільки ж могла випити, скільки й ти». Енрад зареготав так, що полум'я на свічках у покої затанцювало, мов несамовите. «Я й зараз можу, Ролте, зараз також, причому не менше, ніж в молодості». «А чому тільки одну?» – поставив слушне питання Браст. «Одну, бо себе ж я не міг бачити, коли напивався. О!» «Логічно. Не відаю, звідки у мене це?» – почав поволі Драрт. «Ні, дядько мій с...» Браст вилаяв себе останніми словами. «Яким треба бути дурнім, щоб захотіти сказати дядько мій Схелудер?» Хвала Богу, вчасно зупинився. Ролд, звісно, не відає, хто такий Схелудер, але знають інші. Справді, життя у безпеці робить неуважним. Все скінчилось мирне існування. Тепер кожної миті необхідно думати. Найперш думати, а потім чинити. З таким язиком довго не проживеш, коли опинився у такій ситуації. Що ж, поки непоправного не сталося. «То що твій дядько?» Ролту набридло чекати на відповідь. «То я кажу, що ні дядько мій, тобто брат мого батька, ні батько мій, ні дід мій батько мого батька, і дядька теж. То ніхто з них пити не вмів. Так, кілька кварт браги, хіба ж це пити? А от я вмію, не знаю, в кого у мене це вдалося». «У тебе був батько?» – констатував Ролт доведений факт. «А ким він був?» «А ти чого питаєш?» – підозріло виречився Браст, посуваючись до розвідника. «Чого?» – задумливо перепитав Ролт. «Цікаво. У мене, наприклад, був смердом, на землі працював своїй. За це мене більшість людей вважають недолітком». «Нічого подібного», – здалеку озвався Картен. «Більшість якраз про тебе не заслужено хорошої думки. Порозмовляти тільки з селянами у навколишніх весях або з простолюдом у місті та й в замку також. Переконаєшся в цьому? Тільки якби знали вони, хто ти і чого ти такий добрий та комунктивний. Селіно, як це слово? Комунікативний», – незадоволено відповіла дівчина, старанно вдаючи, що слухає одного тільки Ілтара. «О, дякую, то якби вони знали про тебе правду, то змінили б своє ставлення. Картене, я казав більшість людей, а не просто людині. От якраз при дворі майже всі мене і вважають недолюдком. Отак, сумно зітхнув. Саме час заплакати, тихо прокоментував Вілтар, що змусило Саліну безуспішно намагатися стримати сміх. Я не вважаю, грюкнув об стіл кулаком Енрад. Я теж, підскочив на своєму ослоні Браст і, не роздумуючи, збрехав. У мене, до речі, батько теж неблагородний, все життя пропрацював родокопом на благо роду і загинув під завалом. Розмова постійно переривалась процесами зміни статусу чарок від наповнених до порожніх. Коли слуга вилив останні з першої діжки, воєвода з радості роздушив її у своїх обіймах, на що Драрт скептично кинув погляд і промовчав. «Слухай, Бразди, а що там у вас трапилось? Нікого не пускаєте до себе, не відповідаєте. А ти хіба бував у нас?» «Так, нещодавно там у вас щось дивне коїлось, то ми їздили попитати, чи не сталося у вас чого, може допомога потрібна. Проте ніхто не озвався, брама ніби зачинена, то ми і поплентались додому». «А тож, я повірив. Допомогти ви хотіли, і далі брами не ходили. Не такими дурні вам вірити», – подумав Браст і не озвучив цього. «Якби ж я сам відав, що сталося, взагалі я бортництвом займаюся». «Бджіл любиш?» – одразу поцікавився Енрад. «Ні, мед». Взагалі Браст на бджільництві погано розумівся, проте сподівався, що інший не краще. Треба ж чимось пояснювати свою відсутність на основній території Антодру під час нападу. «Весна ж зараз, то я пішов перевірити, як бджоли перезимували у своїх дуплах». «Одягнувши при тому лати?» – хитро посміхнувся Картен. «Згоден, треба ж чимось захищатися від диких смугастих супостатів». «Ніякі вони не супостати», – одразу ж вдав, що образився Драрт. «Добрі комашинки, стосовно ж лат, ви виказуєте цілковіте незнання наших традицій. Воїн Драрт нікуди не піде без зброї та обладунків. Якщо ви розумієте, то Грукд на мені легкий, похідний. В лісах, до речі, всяка звірина водиться. І не тільки звірина». «І що ж та є? Доведеться надалі, мабуть, так називати, бо ж батько неблагородним був. Який тут пан? Ви повернулися?» «І побачив чужинців. Добре, хоч я не через центральну браму пішов, бо до неї чволати далеченько таки. Хвала Богу! Хоч ці пани, з якими я ділив дорогу і їжу, трапились тоді, коли на мене накинулось забагато ворогів. І хто ж то були? Оті худорляві у плащах. То що тепер буде з вашим королівством?» – поставив Рол питання, що хвилювало його найбільше. «Чи хто вижив? Чи є ще де вашого народу?» Розвідник не міг прямо питати про корону, хоч і кортіло. Згадування реліквії могло все зіпсувати остаточно. Драрт і так неохоче відповідав про себе. «Чи є вцілілі серед братів моїх, не відаю я. Може є, а може ні. Є, правда, наших трохи по світі всьому. Сподіваюсь, відновимо ми колись країну нашу. Проте, коли то буде? А правителем буде один зі спадкоємців, які живуть в інших дворах королівства. Не обов'язково знати людям слово Антодор. Ми так завжди робимо, щоб не перервався правителів рід. Відправляли по одному Драрту королівської крові в інше королівство, і ті так само робили. То що ви таємним мчитесь до майбутніх королів ваших і до братів, аби відновлювати королівство? То справа не така швидка, а от вбивці коричневі, здається, навпроти стін ваших. Поки не будуть відомщені всі брати мої, не можна буде і королівство відновити». На такі слова нема чого відповідати. Розмова сама собою завмерла і зберігала цілковиту тишу ще з юту. За цей час чоловіки змогли вштовхнути в себе ще по три кварти. Врешті на ноги звівся Ролд. Заточився і, щоб не впасти, ухопився за чуприну Бразда, який невдало сидів на незручному ослоні. В результаті впали обидва, захопивши із собою великий важкий стіл. «Піду покличу пана коменданта», – удавано байдуже проказав Картен. «Ти так не жартуй», – похитуючись прогрозився Енрад, – «бо обійму». «Тоді не буду», – пообіцяв гвардієць. «Ролте, тобі рушника принести, бачиш, як добре, от ти й помився вперше за 2 роки». «Брешеш, вражий сину», – відказував розвідник, намагаючись звестись на ноги. «Я перед прошестям року нового мився, хоч би поміг». В Яарті Новий рік починається із приходом весни. Нарешті вони звелися на ноги. Картен критично оглянув Ролта і констатував: «На тебе злетяться всі красуні Лангарна, як мухи». «Нічого не вийде», – сумно відповів характерник. «З милості нашої високості в нашому славному місті лишилось тільки дві красуні, і жодна з них на мене не подивиться». «Подивлюся», – з отруйною ніжністю промуркотіла Саліна. «З превеликою огидою подивлюся і одвернувся». «Щасти вам далі упитися», – побажав усім Ролт, і, жуючи лівий вус, почвалав геть. «Казав я тобі, хлопче, багато разів, малий ти ще мене перепити, рости ще й рости!» «Колись доросту», – погрозився Ролт твоїй воді і вийшов. «Як таким кабаном стану?» «Картене, допоміг би ти йому, а то знаєш я його, помилиться в почивальню і розляжеться у покоях його високості», – присоромила Саліна капітана. «А ваш милостивий правитель знову усю ніч сидітиме без сну, боячись потривожити спокій вірного підданого». Айтес навмисно не почув слова дівчини і рвучко вийшов із світлиці. За ним Картен. «То що, Драрте, також здаєшся?» «Ні за яких обставин, я ще три діжі вип'ю-п'ю». «А не вип'єш?» – слуга відкоркував третій бочонок. Їм знадобилося ще дві чарки, щоб Енрад врешті звівся на ноги і проказав: «Уперти ти, бразди, бачу, що багато не осилиш, проте з мене вистачить на сьогодні». Драрт зробив ще один ковток і з помутнілою гордістю полишив слуг самих прибирати накоєний безлад.